Saodat asri qissalari. Hadiya xirqa. Bir kuni Rasuli Muhtaram sallallohu alayhi vasallam huzurlariga bir xotin keldi. Ey Allohning payg'ambari, bu xirqani o'z qo'llarim bilan siz uchun to'qidim. Iltifot etib qabul qiling dedi. Xotinning bu samimiy ishi Rasuli akram sallallohu alayhi vasallamni mamnun qildi. O'sha kunlari janobimiz bir xirqaga juda ham muhtoj edilar. Ayol xirqasini hadya etib uyiga qaytar ekan, Allohning roziligini ham qozondi. Zodan xizmatiga u istagan haq shu edi. Xizmat haqini teri qurimasidan berishga buyurgan va tavsiya etgan ham Allohdir. Allohning rasulidir. Sevgili payg'ambariga ta'masiz, ko'ngil roziligi bilan xolis qilingan xizmatini ulug' mavlo taqdirlamay qo'yarmidi? Saldan keyin janobimiz u xirqani kiyib chiqdilar. Ko'rganlar ham xursand, ammo bu xursandchilik uzoqqa bormadi. Bir odam keldi, u xirqani silab siypalay boshladi. Ey Allohning payg'ambari, bu xirqani menga bering, deb qoldi birdan. Payg'ambarimiz xirqa menga hadya etilganiga hali bir soat bo'lgani yo'q. Men esa bunga muhtoj ekanimni hamma biladi, deya olmasdilar axir. Nubuvvat axloqi bundan to'sardi. Bu odam bunday demasligi lozim edi. Ancha-muncha zahmat bilan xirqani to'qigan xotin ham payg'ambarimiz kelsalar, hojatlari chiqsin deb to'qib keltirgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uylariga kirib ketdilar. Bir muddatdan so'ng qaytib chiqqanlarida qo'llarida taxloqli xirqa bor edi. Uni haligi odamning oldiga qo'ydilar. Yuzlariga hech bir xafalik alomati ko'rinmadi. Bir zumda yangi xirqali bo'lib olgan odam kelgan tomoniga qarab ketdi. Ortadan borgan birlari, yaxshi ish qilmading. Bilasan, payg'ambarimiz bunaqa istakni javobsiz qoldirmaydilar. Holbuki o'zlari hadya beradigan holda emasliklarini ham bilarding, deb malomat qila boshladi. Odam pushaymon emasdi. Allohga qasam, men uni o'lsam menga kafan bo'lsin degan niyatdagina so'rab oldim, deb javob qaytardi. Qachon o'lishini bilmaydigan bir odam kafan dardiga tushib, Rasulullohni xirqasiz qoldirishi to'g'rimidi? Bunaqa orzuyi bor ekan, shart-sharoitni ham hisobga olishi kerak emasmidi? Ehtimol o'sha kungi majlisdadir. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam qiyomat kunidan bahs boshlab, ummatimdan 70 mingtachasi yuzlari oy kabi porlay-porlay jannatga kirajak, deb marhamat qildilar. Suhbatda hozirlanganlardan Ukkosha ibn Mehson oyoqqa qalqdi. Ey Allohning payg'ambari, Allohga duo qiling, meni o'shalardan qilsin, dedi. Javob taklifga yarasha bo'ldi. Allohim, uni o'shalardan qil. Ukkosha mo'ljanni aniq urdi. Istagini tom vaqtda aytib qoldi. Yana bittalari o'rnilaridan turdi. Ey Allohning payg'ambari, meni ham o'shalardan qilishini Allohdan so'rab bering, dedi. Ammo endi temirning tobi ketib qolgan edi. Shuning uchun janobimiz bu ikkinchi istakka javoban Ukkosha sendan ilg'orlik qildi, deyish bilan kifoyalandilar. Ehtimol o'sha onda ilk murojaatning qabul etilishi taqdir qilingandi. Bir safardan xotira. Ziyod ibn Xoris toza niyatlar bilan kelgan edi. Musulmon bo'lganini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlarida shahodat kalimalarini aytib izhor etdi. Ziyodning Sudo qabilasidan ekanligini bilgan bir sahoba, "Salgina oldin sening qabilangga bir guruhni jo'natgan edik", deb qoldi. Bu gapni eshitgan zahoti Ziyod janob Rasulullohga murojaat etdi. "Ey Allohning rasuli, qavmimning islomni qabul etishi va itoat qilishiga men kafilman. U guruhni orqaga qaytarsangiz yaxshi bo'lar edi." Bu yangi musulmonning gapidan Rasululloh xursand bo'ldilar. U holda borib ularni qaytarib kel, dedilar. Tuyam ancha charchab qolgan. Janobimiz boshqa odamga buyurdilar. U ketib askariy guruhni qaytarib olib keldi. Endi ish Ziyodga qoldi. U o'tirib bir xat yozdi va qabilasiga jo'natdi. Ko'p o'tmasdan Sudo qabilasidan bir elchi guruh keldi. Hazrat payg'ambarimiz huzurlarida hozir bo'ldi. Islomni qabul qilish sharafini qozonishdi. Shunday qilib Ziyod so'zining ustidan chiqdi. Payg'ambarlar sultoni shirin so'zlar bilan uni taqdirladilar. Sen qavm ichida hurmatga loyiq kishisan, deb marhamat qildilar. To'g'risi ularni islomga undagan ulug' mavlodir, deb javob qildi Ziyod. Seni ularga amir etib tayinlaymi? Ha. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir yorliq yozdirdilar. Unda Sudo qabilasi Ziyodni o'ziga rais deb bilishlari buyurilgan edi. Ey Allohning payg'ambari, menga maosh ham ajratasizmi? Bu masalada ikkinchi bir yorliq yozdirildi. Shu payt payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam huzurlariga bir necha kishi kelib qoldi va boshliqlarning nohaq ishlaridan shikoyat qilishdi. Demak, u shu ishlarni qildimi, deb so'radilar bir bor. Ha, ey Allohning payg'ambari, u shunday qildi. Shunda janobimiz atrofida o'tirganlarga qarab, mo'min bir kishi uchun amirlikda yaxshilik yo'q, deb marhamat qildilar. Bu so'zlar Ziyodning ko'ngliga bir og'riq soldi. Ikki olam sarvari yaxshilik yo'q, deb ta'riflagan amirlik u xursandlik amirlikka u xursandlik bilan rozi bo'lib o'tiribdi. Kamiga tag'in maosh ham so'radi-ya. Yana kimdir keldi. Menga mol ehson qiling, ey Allohning rasuli, dedi. Bu istakka javoban payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunday marhamat qildilar. Ehtiyoji bo'lgani holda tilangan kishi uchun u olgan mol bosh og'rig'i va darddir. Tushunganlarga bu gap ko'p ma'nolar berardi. Lekin haligi odam istagini yana takrorladi. Menga sadaqa mollaringizdan bering, dedi. Shunda janobimiz Alloh taolo sadaqalar xususida na bir payg'ambarning hukmini qabul etgan va na boshqaning. Bu boradagi hukmni yolg'iz o'zi bergan va sadaqa ulashiladigan joylarni 8 toifa holida bayon etgan. Agar sen shu toifalardan bo'lsang, senga ham beramiz, dedilar. Bu gapni ham Ziyod alohida o'ylab, vijdon tarozisida tortib ko'rish maqsadga muvofiq bo'lardi. Kecha qorong'usi yo'lga tushdi. Ziyod Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan yonma-yon borardi. Tongning erta soatlari yaqinlashganida, ey Allohning rasuli, azon aytayinmi, deb so'radi. Janobimiz sharq tomonga boqdilar. Yo'q, dedilar. Yana ozgina yurilgandan so'ng Ziyod ikkinchi marta so'radi. Tag'in qaytardilar. Nihoyat tong otdi. Sharq tomon ezmas ellamasidan oqarishib ko'rindi. Sarvari koinot tuyalardan tushdilar. Yoningda suv bormi, ey sudolik, deb so'radilar. Nimadir ozgina bir narsa bor, ammo sizga yetarmikan? Uni bir idishga quyib olib kel. Ziyod quyib olib keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak qo'llarini suvga botirdilar. Ziyod qorong'ulikda idishdagi suv qaynay boshlaganini hayrat ichra ko'rdi. Bir ikki nafas olib ulgurmay favvoraday pishqirgan suv idishni to'ldirib toshdi. Olamlarga rahmat qilib yuborilgan buyuk payg'ambar Ziyodga Parvardigorimdan uyalmaganimda bunaqa mo'jizalar bilan doim suvni mo'l qilib qo'yardim. Hamma qonardi suvga. Lekin oson emas bu ish. Qani birodarlaringni chaqir. Ehtiyoji borlar kelsin. Suvni olsin, dedilar. Ziyod azon aytdi. Ketidan baland ovozda, ey suvi qolmaganlar, payg'ambarimizning yonlariga kelinglar, deb baqira boshladi. Har kim kelib meshini to'ldirib ketaverdi. Bu ish bitgach Hazrat Bilol roziyallohu anhu iqomat takvirini tushirish uchun o'rnidan turdi. Rasululloh uni to'xtatdilar. Azonni sudolik birodaring aytdi. Azonni kim chaqirsa iqomatni ham o'sha aytishi lozim, dedilar. Ziyod iqomat tushirdi. Bomdod namozi o'qildi. Namozdan keyin o'sha kunning azonchisi bo'lgan Ziyod qo'lida ikkala vasiqasi bilan Rasulullohga ro'baro bo'ldi. Ey Allohning payg'ambari, meni bu ikkalasidan ham qutqaring, dedi. Nima bo'ldi senga? Kecha mu'min kishi uchun amirlikda yaxshilik yo'q deganingizni eshitdim. Men esam Allohga va Rasuliga ishongan odamman. Yana siz sadaqa so'rab kelgan bittasiga ehtiyoj bo'lmagani holda tilangan kishi uchun u olgan mol bosh og'rig'i va darddir, dedingiz. Va buni ham eshitdim. Men sizdan maos so'radim. Holbuki men o'ziga to'q odamman, dedi. Uning gaplari samimiy edi. O'zing bilasan, istasang qabul qil, istasang qaytar, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ziyod hech ikkilanmasdan qarorni aytdi. Qaytaraman. Unda bir odamni ko'rsat, uni sizlarga amir qilay. Shunday qilib u tavsiya qilgan kishi amir etib tayinlandi. So'ngra qabilasining bir ehtiyojini bayon qildi. Ey Allohning rasuli, bizning bir qudug'imiz bor. Qish payti suvi bizga yetadi. Yoz keldi deguncha suv kamayadi. Biz hamma yoqqa tarqab suv izlab yuramiz. Mana islom dinini qabul etdik, ammo atrofimizda ko'p dushmanlar bizni qurshab turibdi. Duo qiling, suvimiz bizga yetsin. O'shaning atrofida to'planishaylik. Suv istab har yoqlariga sanqimaylik. Janobimiz rasulga 7 dona chaqil tosh topib kelishni buyurdilar. Hovuchlariga soldilar va duo qilib Ziyodga berdilar. Ularni oborib Allohning ismi bilan bitta-bitta quduqqa tashla, dedilar. Ziyod toshlarni olib qabilasiga borajak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek qilib ularni tashlayajak. Shundan keyin quduqda biron marta suv ozayganini hech kim ko'rmayajak. Eslatma. Bir xatoga yo'l qo'yildi. U xato tuzatilgandan keyin payg'ambar janobimiz shunday marhamat qildilar. Men bugun sizlarning holatlaringizni bir misol bilan tushuntiray. Bir kishi kechqurun o't yoqdi. Alanga balantlab tevarakni yoritgach, atrofdagi parvonalar va har xil hasharotlar o'zlarini alangaga ura boshladi. Haligi kishi ularni qutqarish uchun alangadan uzoqlashtirishga urinadi. Lekin ular alangaga kirish uchun tirishishadi va kishidan ustun kelishadi. Men u senlarning misolingiz mana shudir. Men sizlarning kamarlaringizga yopishib alangadan uzoqlashtirish uchun alangaga kirmanglar, bu yoqqa kelinglar, alangaga kirmanglar, bu yoqqa kelinglar, deyman. Sizlar bo'lsalaring mendan ustun kelib qo'limdan chiqib ketyapsizlar va alangaga sho'ng'iyapsizlar. Yana bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qur'on haqida gapirayotib bunday dedilar. Allohning qullaridan bir qism odamlar bor. Ular payg'ambar emaslar, shahid ham emaslar. Lekin boshqalar Alloh ularga ko'rsatayotgan ikromga havas bilan qarashadi. Kim ular? Bilsak bo'ladimi? Ular Alloh rizoligi uchun bir-birlarini yaxshi ko'rgan odamlardir. Oralarida qarindoshlik, yaqinlik yo'q. Yaxshi ko'rishlari bir-birlariga olib borajaklari mol uchun ham emas. Allohga qasam, ularning yuzlari nurdir. O'zlari ham nur ustidadirlar. Odamlar qo'rquvga tushadigan kunda ular qo'rquv his qilishmaydi. Odamlar xafa bo'lgan paytlari ular xafa bo'lmaydilar. So'ngra o'zlariga tushuntirilayotgan oyatni o'qidilar. So'ngra o'zlariga zulm qilgan bu kimsalarga aytilur: "Mangulik azobini totingiz. Sizlar faqat o'zlaringiz kasb qilgan gunohlaringiz sababli jazolanmoqdasiz. Ey Muhammad, sizdan u va'da qilingan azob haqmi?" deb so'raydilar. Ayting: "Ha, Parvardigorimga qasamki, albatta u haqdir. Sizlar qochib undan qutulguvchi emasdirsizlar." Ular azobni ko'rgan vaqtlarida agar o'zlariga jabr qilgan, ya'ni dunyo hayotidan kofir holatida o'tgan har bir jon uchun yerdagi bor narsa bo'lsa, u o'sha azobdan qutulish uchun albatta uni narsasini fido qilgan va iymon keltirmagan uchun afsus nadomatlar chekkan bo'lur edi. U kunda ularga zulm etilmagan holda o'rtalarida adolat bilan hukm qilinur. Allohga nisbatan tutilgan teran bir hurmat va sevgi tuyg'ular va harakatlar bu hurmat va sevgiga ko'ra to'g'rilab boriladi. Sevilgan kishi Alloh rizoligi uchun seviladi. Bu tushuncha xatti va xatti-harakatni bironta boshqa bir tuyg'u yo'naltirmaydi. Bunaqa odamlarga havas qilinadida. Allohning do'sti bo'lishdik. O'ylagandayoq ko'ngil ahlini mast qiladigan martaba egasiga havas qilinmaydi axir. Do'st o'zining o'y-xayoli, tuyg'ulari va harakatlarini do'stining rizoligiga uyg'un bir holga keltiradi. Do'sti rozi bo'lmaydigan holga tushish u uchun bitmas-tuganmas qayg'u bulog'i bo'ladi. Allohning do'sti bo'lish baxtiga erishgan odamning ruhini ibodat va ubudiyat ishqi chulg'ab oladi. Ko'ngli doimo Allohning uylariga, masjidlariga bog'liq bo'ladi. Hech kim yo'q yerlarda ham Mavlosini eslaydi. Ko'zlarini u tuygan sevgi va hurmatning ifodasi bo'lmish yoshlarga to'ladi. Allohning kitobi ko'rsatgan amal, axloq va ixlosda bo'ladi. Payg'ambarlar sultoni sallallohu alayhi vasallam chizib bergan sunnatlari yo'lida davom bo'lishni erishilmas sharaf va baxtga vasila deb hisoblaydi. Dunyodagi hayotini bu shartlar asosida o'tkazgan odam albatta hisob va jazo kunida nurdan yasalgan minbarlar ustida bo'ladi. Bulut, shamol va payg'ambarimiz. Bir kuni ko'k yuzida qora bulutlar ko'rindi. Qattiq shamollar esdi. Payg'ambarlar azizining yuzlari o'zgardi. Ichkari kirdilar va tashqari chiqdilar. Xatti harakatlaridan hayajonlanayotganliklari bilinib turardi. Allohim, bu shamol yaxshilik keltirishini, yaxshilik bilan estirishingni so'rayman. Uning yomonligidan va u bilan yuborganing azobning yomonligidan senga sig'inaman deb duo qildilar. Oysha onamiz roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda bu holni birinchi marta ko'rishi edi. Janobimizdan bu duoni necha marta eshitgan. Agar bu shamol ketidan yomg'ir kelsa, quvonardilar. Oysha onamiz bu gal chidab tura olmadi. Ey Allohning rasuli, odamlar osmonda bulut ko'rsa, yomg'ir yog'adi deb suyunishadi. Siz bo'lsangiz, rohatsizlanyapsiz, huzursizlanyapsiz deb so'radi. Ey Oysha, bu shamol bir azobni keltirmasligiga ishonchim yo'q deb javob qila boshladilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bir qavm shamol bilan azobga uchragan. Ular azob yuklangan bulutni ko'rgan paytlarida, "Mana bu bizga yomg'ir keltiradigan bulutdir" deyishgan edi. Bu so'zlardan Oysha onamiz Ot qavmini esladi. Qur'oni Karimda Ot qavmini haq yo'liga chaqirish uchun Hud alayhissalomni vazifali etib yuborilgani bildirildi. Hazrat Hud alayhissalom Yaman o'lkasidagi qumtepalar Ahqofda yashaydigan qavmiga uzoq yillar Allohning hukmlarini yetkazdi. To'g'ri yo'llarni ko'rsatdi, ammo hech so'zlariga kirita olmadi. Oxiri ularni: "Sizlar yolg'iz Allohgagina ibodat qilingiz. Men haqiqatan sizlarning ustingizda ulug' kun qiyomatning azobidan qo'rqaman" deb ogohlantirgan edi. Ular: "Bizlarni xudolarimizdan burish, yuz o'girish uchun keldingmi? U holda agar rostgo'y kishilardan bo'lsang, bizlarga va'da qilinayotgan narsangni, ya'ni Allohning azobini keltirginchi" dedilar. U aytdi: "Azob kelar vaqtning bilimi yolg'iz Alloh huzuridadir. Men sizlarga o'zim elchi qilib yuborilgan narsani din va dinni yetkazurman. Lekin men sizlarni nodon qavm ekanligingizni ko'rmoqdaman. Ba'zi qachon ular o'sha azobni o'z vodiylariga qarab kelayotgan bir qora bulut holida ko'rishgach, bu bizlarga yomg'ir keltiruvchi bulutdir dedilar. Hud aytdi: "Yo'q, u o'zlaringizni shoshtirgan narsa, bu bo'rondirki, unda sizlarga adalgan alamli azob bordir. U Parvardigorining amri bilan barcha narsani vayron halok qilur. Bas, u bo'ron kelib Ot qabilasidagi kofirlarning o'zlarini ham, mollarini ham halok qildi. Barchalardan qirilib bitib, tong otganida faqat ularning uy joylarigina ko'zga tashlanar edi. Biz jinoyatchi osiy qavmni mana shunday jazolaymiz. Ko'p o'tmasdan shamol kelib ularni yoqaladi. 7 kecha 8 kunduz tinmasdan esdi va ot ham uning ildizdan qo'polgan xurmo daraxtlari kabi yerga cho'zildi. Shamol to'xtaganda ot qavmidan bir jonli narsa ham qolmagan, o'lik jasadlari uyum-uyum bo'lib yotar edi. Rasul akram janobimiz ko'k yuzini qoplagan bulutlarni ko'rganlarida bu achchiq hodisalarni eslariga olar va o'shanaqa azobdan himoya qilsin deb ulug' Mavloga duo qilar edilar. Qora xotin. Bu xotinning ismi Suayradir. Ora sira yiqilib hushidan ketib qoladigan dardi bor edi. Odobini saqlashga qayg'uradigan xotin bo'lgani uchun duch kelgan yerda yiqilib qolishdan xavotirda yurardi. Ayniqsa yopilgan bo'lishini juda xohlagan, dunyo berishsa va ham ochmaydigan uyat joylarni bunaqa paytlar ochilib qolishi vijdonida chuqur yaralar hosil qilardi. Vaqt o'tgani sayin ko'ngil ko'zasi yanada to'lib borar, yuk ko'tara olmaydigan bir hol olar edi. Har gal uni bu ahvolda ko'rib qolganlarning oldilariga uyala qisila turib ketish oson emasdi axir. Oxiri bir kuni to'g'ri masjidga yo'l oldi. Allohning rasulini topib dardini tushuntirmoqchi bo'ldi. Masjidga kirdi, janobimizning huzurlariga bordi va: "Ey Allohning rasuli, mening tutqanog'im bor. O'zimdan ketib yerga yiqilaman. Ochilishini xohlamagan joylarim ochilib qoladi. Allohga duo qiling, menga shifo bersin", dedi. Yillar davomida to'plangan alam va eng oliy maqomga bog'langan umid tuyg'ulari dardli bir ovoz bilan shu ikki jumlaga sig'ishtirildi. Payg'ambarlar sarvari sallallohu alayhi vasallam bu istakka darrov mayli demadilar. "Istasang duo qilaman, Alloh shifo bersin, istasang sabr qil va jannatga kir", dedilar. Shifo topish yoqimli albatta. Chekkan balolariga, tuygan vijdon azoblariga ko'ra qarasa, izlab topilmas bir ne'mat. Hozirgacha hayotdan olinmagan baxtga erishilardi. Ammo oxiratga iymoni bor odam uchun erishiladigan eng buyuk baxt jannat hayotidir. Bir paytlar masjid qurilayotganda payg'ambarimizning "Allohim, chin hayot oxirat hayotidir" deganlarini eshitgan edi bu ayol. Tanlash uchun ko'p vaqt kerak bo'lmadi. "Ey Allohning payg'ambari, men sabr qilaman. Faqat sizdan tilagim, yiqilgan paytimda ustim ochilib qolishidan saqlash uchun Mavloyimizga duo qilsangiz", dedi. Rahmat payg'ambari sallallohu alayhi vasallam qo'llarini ko'tardilar. Bu chorasiz va lekin sabrli xotin haqiga duo qildilar. U yerda hozir turganlar va ayniqsa bu darga yo'liqqan xotin "Amin" deb turishdi. Nihoyat duo tugadi. Qo'llar yuzlariga surildi. Xotinning ko'zlari kulimsirab turardi. Sevinchning bir ifodasi o'laroq bu ko'zlarga inju donalari to'plangan edi. Necha yillardan beri ezilgan ko'ngilning ich-ichlaridan eng samimiy tuyg'ular hamrohligida dumalab chiqqan bir necha tomchi edi bu donalar. Xafalikni emas, baxtiyorlikni ifoda etdi ular. Bu inju donachalari o'ziga o'xshash toza va yaraqlagan bir donachalar bilan topishishi uchun ko'p dard chekkan va bu baxtiyorlikka erishgan xotinning bo'lishi hamda uning ko'zlarida payg'ambarlar sultonining ko'zlariga boqa-boqa birlashishi lozim edi. "Tashakkurlarimni qabul eting, ey Allohning payg'ambari, Alloh sizdan rozi bo'lsin", dedi da Suayra orqaga o'rilib masjid eshigi sari yo'naldi. Ortidan "Mana jannatni qozongan bir xotin" deb qarab qolishdi. Oradan yillar o'tajak va bir kuni sahobai kirom ichida ancha ilmi va zakosi bilan nihoyatda haqli shuhrat topgan Abdulloh ibn Abbos qiymatli shogirdi Ato ibn Abu Rabohga "Jannatiy xotinni ko'rishni istaysanmi?" deyajak va "Ha" javobini olgach "Mana shu qora xotin" deb o'sha xotinni ko'rsatajakdir. Ibrohimning vafoti. Misr qiroli sovg'a qilib jo'natgan Moriya ismli cho'ri, bir rivoyatga ko'ra u ham payg'ambarimizning xotinlari qatoriga kirgan. Ajoyib bir o'g'il tug'ib bergan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oxirgi ko'rgan bu farzandlariga katta bobolari Hazrati Ibrohim alayhissalomning ismlarini qo'ygan edilar. Ibrohim juda chiroyli edi. Emizishga bir temirchining Ummu Sayf laqabli bilan tanilgan xotiniga berilgan edi. Janobimiz ora-sira kelib, sevikli o'g'illarini suyib erkalab ketar edilar. Ibrohim 17 oylik bo'lganda tez-tez kasallanaverdi. Bir kuni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abdurrahmon ibn Ayf roziyallohu anhu bilan birga kasal farzandlarni ko'rgani bordilar. Bola zo'rg'a nafas olardi. Har havo chiqarganda bo'g'zidan xirildoq bilan chiqarardi. Payg'ambarimiz uni quchoqlariga oldilar. Ko'zlaridan yoshlar oqa-oqa o'pib hidlay boshladilar. Bu hol Abdurrahmonga g'arib ko'rindi. "Yig'layapsizmi, ey Allohning rasuli?" deb so'radi. "Ey Abdurrahmon, bu bir marhamat tuyg'usidir," deb marhamat qildilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Keyin esa o'lganni o'zida yo'q sifatlar bilan sifatlab, yuzini timdalab, oyoqlarini yirtib tashlashdan qaytarishlarini aytdilar. Ibrohim oxirgi nafasini chiqarganida hali 2 yoshga to'lmagan edi. 16 yoki 22 oylik bo'lganiga doir rivoyatlar bor. Ibrohimni Hazrat Abbos roziyallohu anhuning o'g'li Fazil yuvdi. Janoza namozi o'qildi. Baqiy qabristoniga olib borildi. Eshikdan kirib, sal chapni olib, 200 odimcha yurishgach, yolg'iz oyoq yo'lning o'ng tomonidagi bir joydagi qabrga qo'yildi. Janobimiz sallallohu alayhi vasallam unga qabr mahzun bo'lar, ko'z yosh to'kar, lekin biz Alloh rozi bo'ladigan so'zdan boshqa so'z aytmaymiz. Ey Ibrohim, sening ayrilig'ingdan bizlar mahzunmiz, deya xitob etdilar. Qabri yopilgach, bir meshta suv istadilar va qabrga to'kdilar. Shundan keyin qabrga suv to'kish sunnat joriy bo'lib qoldi. O'sha kuni quyosh tutildi. Odamlar bu hodisa Ibrohimning vafoti sababidan yuzaga keldi deb o'ylashdi. Aslida bu o'y to'g'ri emasdi. Oldinroq Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning 3 nafar qizlari ketma-ket tuproqqa qo'yilgan. Ular uchun tutilmagan quyoshning Ibrohim uchun tutilishi tushunilmasdi. Bunaqa tushunchalar ashob-i kiromning o'z qatlamlardagilarga aloqasi yo'qligini ham haqiqatdir. Payg'ambarimiz bu mishmishlarni eshitgan zahotlari xalqni to'planishga buyurdilar. G'amlarini bir chetga otdilar. Ey insonlar, quyosh bilan oy Allohning qudratiga dalolat etadigan ikki alomatdir. Hech bir kimsaning tug'ilishi yoki o'lishi sababidan tutilmaydi ular. Uning tutilganini ko'rganlaringda duo va niyoz ila, namoz ila Alloh taologa iltijo qilinglar, dedilar. So'ngra payg'ambar odamlarni saflanishga buyurdilar. Namoz o'qiy boshladilar. Rosa uzundan uzoq o'qidilar. Rukuni ham juda uzoq qildilar. Rukuda Sami'allohu liman hamidah deb turdilar. Yana uzoq Qur'on o'qidilar. Yana rukuga bordilar. Ammo bu ikkinchi qiroat bilan ruku birinchisiday uzun bo'lmadi. Sajda qildilar. Oyoqqa turdilar. Xuddi shu tarz yana bir rakat o'qidilar. Jami 4 rakatni shu shaklda o'qib namozni tugatdilar. Bu orada quyosh ochilib ketdi. Quyosh bilan oy hech kimning hayoti yoki o'limiga bog'liq tutilmasligini yana bir karra takrorladilar. Ibrohim vafot etgach, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hayotda bittagina qizlari Fatima roziyallohu anha qoldi. Sharafli nasablari endi bu yo'ldan tarqalacak edi. Dimom ibn Sa'laba. Sa'd ibn Bakr qabilasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yaqin 60 yillardan beri tanirdi. Chunki emizikli paytlarida mana shu qabilaga sut emizishga berilgan edilar. Qabila ahli orasidan kuchli, quvvatli, esli bir odamni tanlashdi. O'sha odam Rasululloh bilan ko'rishadigan, qabila nomidan qaror beradigan, yo islom dinini qabul yo rad etadigan bo'ldi. Dimom ibn Sa'laba shunaqa keng vakolatlar bilan yo'lga chiqdi. Tuyada kullar yo'l bosdi, issiq bilan olishdi, suvsizlik bilan yuzaga keldi. Oxiri bir kuni o'zini xurmo daraxtlari bezagan va havosi latif bir shaharda ko'rdi. Masjidni izlab topdi. Eshik oldida tuyasini cho'ktirib tushdi. Yuganni ilgakka ilib ichkari keldi. "Qaysi birlaring Muhammad?" deb so'radi. Ichkaridagilar unga sal narida devorga suyanib o'tirgan oq yulduzli, oppoq kiyimli kishini ko'rsatishdi. Dimom o'sha yoqqa bordi va payg'ambarimizning xoshlariga kelib, ey Abdulmutalibning o'g'li, deb marhamat qildi. Qulog'im senda, men sendan ba'zi narsalarni so'rayman. Ammo lekin jiddiy gap so'z bo'ladi, menga jahl qilmaysan. Nimani istasang so'ra, senga qarshi ichimda zarracha g'azab bo'lmaydi. Bunday bo'lsa yaxshi, sendan oldin yashaganlarning va sendan keyin keladiganlarning parvardigori bo'lgan oliy borliq nomiga qasam ichib so'rayman. Seni bizga payg'ambar qilib Alloh vazifalantirdimi? Allohga qasam, ha. Yaxshi, sendan oldin yashaganlarning va sendan keyin keladiganlarning parvardigori bo'lgan oliy borliq nomi bilan qasam ichib so'rayman. Yolg'iz Allohga qullik ibodat qilishimizni, unga shirk keltirmasligimizni, otalarimiz topinib kelgan bu butlarni sindirib tashlashimizni senga Alloh buyurdimi? Allohga qasam, ha. Imom yana o'ziga xos shaklda qasam ichgandan keyin so'radi. Besh vaqt namoz o'qishimizni senga Alloh buyurdimi? Ha. So'ngra imom islomning boshqa farzlari haqida ham tez shu tarz qasamlar ichib so'radi. Zakotni, ro'zani, hajni va islomning hukmlarini so'radi. Payg'ambar janobimiz har biri haqida kerakli javoblarni berdilar. Ortiq imom surishtiradigan narsa qolmadi. Men guvohlik beraman deya u shahodat kalimasini aytdi va so'zida bunday davom etdi. Seni payg'ambar qilib yuborgan Allohga qasam, butun farzlarni ado etaman. Senga taqiqlaganlaringdan qochinaman. Bularga hech bir narsa qo'shmayman. Hech bir narsani kamaytirmayman. Men Dimom ibn Salabaman. Qabilamning elchisi va vakili bo'lib kelganman. Dimom o'rnidan turdi va tuyasiga qarab keta boshladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yonlaridagilarga eshitadigan qilib, agar ana shu gap to'g'ri bo'lsa, jannatga kirdi hisob, deb marhamat etdilar. Dimom qabilasiga yetib borganda odamlar darrov atrofiga to'planib kelishdi. U gapning postkallasini aytdi qo'ydi. Lot ham, Uzzo ham jirkanch maxluqlarda dedi. Jim bo'l ey Dimom, boshingga balo yog'olmasin tayin. Tag'in pes bo'lib qolishing ham mumkin, muho bo'lishing mumkin, tentak bo'lib qolishing mumkin, deyishdi har yoqdan. Yana nimalar deysiz? Uyat, vallohi ular na bir zarar beradi, na bir foyda. Shu juda yaxshi bilasizlar. Alloh bir payg'ambar yuborgan, unga bir kitob tushirgan. Sizlarni o'zingiz tushib qolgan bu ahvoldan u payg'ambar vositasida qutulishni istagan. Menga kelsak, Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qligiga, u Alloh sheriksiz, o'rtoqsiz ekaniga ishonaman. Muhammad Allohning quli va payg'ambari deb guvohlik beraman. Men uning yonidan sizlarga buyruqlarni va qaytariqlarni keltirdim. O'sha kuni ertalab quyosh chiqqanda qabila butga sig'inar edi. Botishga chog'lanayotganda u qabila musulmon bo'lmagan bitta ham odam qolmadi. Shunday qilib, Dimom ham o'zi qutulib, ham qabila ahlini qutqargan baxtli odamga aylanib, oqshomga yetishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xaybar fathi chog'i Ali ibn Abu Tolibga aytgan juda qiymatli bir gaplari bor edi. Sen tufayli bir kishiga Alloh hidoyat berishi, men sen uchun dunyoning eng qimmatbaho ne'matlaridan ham yaxshidir. Dimomni mana shu o'lchovda baholash lozim. Erta bir kun u janobi mavlo huzuriga hisob-kitob qilish uchun borganida ortida yuzlarcha erkak xotin turishacak va ularning hidoyatiga sabab bo'lgan yaxshi bir inson sifatida izzat-hurmat ko'rajak. Islom tarixida juda katta olim bo'lib tanilgan Abdulloh ibn Abbos u haqda bunday degan. Dimom ibn Salabadan yaxshiroq elchini biz eshitmadik. Qabila raisini ilon chaqdi. Uhud jangidan 6 yil o'tdi. O'shanda urushga chiqishiga ruxsat berilmagan, sen hali yoshsan deb orqasiga qaytarilgan Abu Said Xudriy jasur bir yigit bo'lib yetishdi. Safarlarda qatnashdi, urushlarga kirdi. Bir kuni Rasul Muhtaram sallallohu alayhi vasallam 30 kishilik bir bo'linma tuzdilar. Unga Abu Said Xudriyni boshliq etib tayinladilar. Zimmasiga bir vazifa yuklab yo'lga chiqardilar. Bo'linma uzoq yurdi, hatto oziq-ovqatlari tugay boshladi. Shunda bir qabilaning yaqiniga kelishdi. Oziq-ovqat so'ra Abu Said odam jo'natdi, ammo borgan odam qo'li bo'sh qaytdi. Ozgina dam olib, yana yo'lda davom etishdan boshqa choralari qolmadi. Borib zo'rlik bilan qo'llaridan yemak ichmak tortib olib bo'lmasa axir. U yoqda esa qabila raisi o'zgacha mamnun. 30 kishini qornini to'yg'azish oson emasdi-da axir. Oziq-ovqat bermasdan to'g'ri qildim degan qanoatda edi. Shunday o'yda o'tirganida birdan sakrab turib ketdi. Qattiq bir og'riq his etdi. Qo'rqinchli bir hayqirish bilan o'zini yerga urdi. Tipirchilay boshladi. Nima bo'ldi ekan deb chopib kelganlar raisning yonidan uzoqlashib borayotgan bir ilonni ko'rishdi. qo'lga ilingan narsa bilan urib parcha parcha qilib tashlashdi. Lekin ilon parchalanishi raisning dardiga malham bo'lmadi. Har kalladan turli tuman fikr chiqardi. Nima qilamiz endi? Nahol bir chorasi bo'lmasa. Ana u yo'lchilar orasida bizning buning ilojini qiladigan birontasi topilmasmikan? So'raganlarida yemak bermadik. Ulardan yordam kutma. Bu kabi foydasiz so'zlar bilan o'tayotgan vaqt raisning zarariga ishlayotgan edi. Nima bo'lsa bo'ldi deb bir xotin jon holatda musulmonlarning orqalaridan yugurib keldi. Yetib borganida raisimizni ilon chaqib oldi. Oralaringda buning chorasini biladiganlar bormi deb so'radi xalloslaganicha. Bor deb javob qildi Abu Said Xudriy. Xotin unga o'girildi. Unday bo'lsa ketdik. Qani? Shunda Abu Said Xudriy xotinga sinovchan nazar bilan boqib, biz sizlardan yeyishga u bu narsa so'ragan edik, bermadilaring. Biz ham endi buning bu istagingizni bajarmaymiz. Sizlar bizning dardimizga chora bo'lmadilaring. Biz ham sizlarning dardlaringiz bilan ishimiz bo'lmaydi dedi. Iltimos qilaman. Nima so'rasalaringiz beramiz. 30 ta qo'y. Kelishdik. Abu Said Xudriy xotin bilan birga qabila sari ketdi. Sheriklari orasida uni hayrat bilan kuzatib qolishdi. Nima qilar ekan? Abu Said chodirga kirdi. Rais hamon yerda tipirchilab yotardi. Kutib o'tirmadi. Alhamdulillahi robbil alamin deb Fotiha surasini o'qiy boshladi. Tugatgach raisga ufladi. Uflashi bilan bu hodisani kuzatib turgan chodirdagilarning boqishlari o'zgardi. Chunki yerda hozirgina tipirchilab yotgan rais bir onda to'g'rilanib, o'rnidan turib ketgan edi. Mana mazza qilib uxlab turgan odamday holatda edi. 1-2 soniya oldin o'lim bilan olishib yotgan shu odam edi deyilsa hech kim ishonmasdi. Odamlar sevinchdan eslarini yo'qotishdi. Oralarida yig'laganlar ham bo'ldi. Qanday tashakkur etishni bila olmaydigan holda edilar. Endigina 18-ga kirgan bu yigitcha o'lar holatdagi bir odamni shu qadar qisqa fursatda tuzatib yuborishini hech kim kutmagan, aqllari ishonmas edi. Nigohlarda hayrat, minnat va taqdir tuyg'ulari jam. Raisning buyrug'i bilan tezda oziq-ovqat tayyorlandi. Bu yoqda ishlardan xabarsiz kutib turgan sheriklarga odam yuborildi. Ular ham kelishdi. Hammalari to'yguncha ovqatlanishdi. Shuncha izzat-ikrom ko'rib, nihoyat yo'lga chiqishganida ularga 30 qo'ydan iborat bir so'rov qo'shib berildi. Har xo'shlashib jo'nashdi. Yo'lda borisharkan Abu Said birodarlar, bu qo'ylarni o'zaro bo'lishamiz dedi. Bo'lmaydi deyishdi ba'zilar. Chunki sen Qur'on o'qiding va ularni kasalini tuzatganing evaziga olding. Bir qarorga kelisha olmadi. Nihoyat Abu Said boshqa qarorni aytdi. To payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlariga bormagunimizcha ularga tegmaymiz. Holatni o'zoga tushuntiramiz. Nima desalar shuni qilamiz. Bu qaror to'g'ri edi. Hech kim e'tiroz bildirmadi. Ayni choqda bu qaror Qur'onning bir hukmiga ham rioya etgan bo'lardi. Ey mu'minlar, Allohga itoat qilingiz va payg'ambarga hamda o'zlaringizdan bo'lgan musulmon hokimlariga bo'yin suningiz. Bordi-yu, biron narsa haqida talashib qolsangiz, agar Allohga va oxirat kuniga ishonsangiz, u narsani Allohga va payg'ambarga qaytaringiz. Mana shu yaxshiroq va chiroyli yechimdir. Safardan Madinaga qaytib kelishganida birinchi qilgan ishlari bu masalani payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yetkazish bo'ldi. Janobimiz Abu Saidga roziyallohu anhuga boqdilar. Fotiha surasi shifo uchun o'qiladigan oyatlar ekanini qayerdan bilding deb so'radilar. So'ngra rozi bo'lsalaring, bir pay menga ham ajratinglar deb qo'shib qo'ydilar. Ortiq bu borada hech kim shubha ilkilanish qolmadi. Abu Saidning duosi bilan tuzalib ketgan rais va uning qabilasi musulmonmidi? Yo'q bo'lsa, bu hodisa tufayli musulmon bo'lishdimi? Ular o'zi qaysi qabila edi? Bu savollarning javobini bilmaymiz.